რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 18 საათია თბილისში. თვითსამსახურება ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას. ვიწყებთ მას ახალი ამბების გამოშვებით. დღეს გრძელდება მიუნხენის 53 უსაფრთხოების კონფერენცია ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა პირობა დადო, რომ გააგრძელებს აღმოსავლეთ ევროპაში ნატოს ახალი ძალების განთავსების პროგრამის მხარდაჭერას. გერმანიის კანცლერმა მიუნხენში განაცხადა, რომ ევროპას არამხოლოდ ევროპას სჭირდება ნატო, არამედ ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც. ორგანიზაციამ ექიმები უსაზღვრებოდ მოიპოვა დამატებითი მტკიცებულება, რომ შარშან სირიაში საავადმყოფოს დაბომბვაში მონაწილეობდნენ სირიის მთავრობა და რუსეთი. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. მიუნხენში 17-19 თებერვალამდე იმართება საერთაშორისო უსაფრთხოების კონფერენცია, რომელზეც ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა დაარწმუნა ნატოელი მოკავშირეები, რომ შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია მათ მხარში ეყოლება. უსაფრთხოების კონფერენციაზე გამოსვლისას პენსმა ასევე პირობა დადო, რომ გააგრძელებს აღმოსავლეთ ევროპაში ნატოს ახალი ძალების განთავსების პროგრამის მხარდაჭერას. მან შეკრებილებს მოკითხვა გადასცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტისაგან დონალდ ტრამპისაგან.
The president asked me to be here today to bring his greetings and a message. But today on behalf of President Trump I bring you this assurance.
პრეზიდენტ ტრამპის სახელით მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მტკიცე მხარდაჭერას უწევს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს და თავის ვალდებულებებში ტრანსატლანტიკური ალიანსის წინაშე ურყევია, განაცხადა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა. პენსის თქმით, შეერთებული შტატები კვლავაც დააყენებს რუსეთის პასუხისმგებლობის საკითხს, მიუხედავად იმისა, რომ შეხების წერტილების ძებნა მოსკოვთან ხდება. მისი თქმით, მტკიცეა კავშირი შეერთებულ შტატებსა და ევროპას შორის და ის აგებული არამხოლოდ იარაღის სიძლიერეზე, არამედ ფასეულობებზე და პრინციპებზე, რომლებსაც ჩვენ ვიზიარებთო. ამავე დროს პენსმა გაიმეორა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მოწოდება, რომ უნდა მოხდეს თავდაცვის ხარჯების განაწილება, რაც მოკავშირეებმა დღემდე არ შეასრულეს. მიუნხენის კონფერენციაზე გამოსვლისას გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ არამხოლოდ ევროპას სჭირდება ნატო, არამედ ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც. მისი თქმით, ისეთი პრობლემა, როგორიც რადიკალური ისლამი, ვერ მოგვარდება ერთი ცალკეული სახელმწიფოს მიერ. მიუნხენის კონფერენციაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ცივი ომის შემდგომი პერიოდის წესრიგი დასრულდა, მაგრამ ზოგიერთების გონება დასავლეთში კვლავ ცივი ომის პერიოდშია ჩარჩენილი. მისი თქმით, რუსეთ შეერთებულ შტატებთან სურს პრაგმატული ურთიერთობა, რომელიც ორ მხრივ პატივისცემაზე და აღიარებაზე, გლობალური სტაბილურობისთვის პასუხისმგებლობის განაწილებაზეა დამყარებული. გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს მიუნხენში. მაიკ პენსმა კვირიკაშვილთან ვაშინგტონში შეხვედრის სურვილიც გამოთქვა, იტყობინებენ საქართველოს საინფორმაციო სააგენტოები. კვირიკაშვილმა პენსთან შეხვედრისას ხაზი გაუსვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მტკიცე პარტნიორი და მოკავშირეა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთთან სამხედრო თანამშრომლობას მხოლოდ მაშინ დათანხმდება, როცა რუსეთი აღიარებს, რომ სირიის ყველა ოპოზიციური გაერთიანება არაა ტერორისტული. ამის თაობაზე ვაშინგტონის ევროპელმა მოკავშირეებმა განაცხადეს ბონში, სადაც მიმდინარეობს საფრანგეთის, გერმანიის და თურქეთის, ასევე სხვა ქვეყნის წარმომადგენლების შეხვედრა დიდი უცეულის ფარგლებში. ორგანიზაცია მექიმები უსაზღვრებოდ მოიპოვა დამატებითი მტკიცებულება, რომ შარშან სირიაში საავადმყოფოს დაბომბვაში მონაწილეობდნენ სირიის მთავრობა და რუსეთი. საავადმყოფოში, სადაც მაშინ დაბომბვის შედეგად 25 ადამიანი დაიხოცა, ამ ორგანიზაციის თანამშრომლები საქმიანობდნენ. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა მინდა გააცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში დღეს დარჩენილ 55 წუთში. პირველი სიუჟეტი იმის საუბარზე გიამბობ, თუ რა მიზანს ისახავს ტელემაუწყებელი რუსთავი ორის პროტესტი.
დღეიდან, უფრო ზუსტად კი ამ წუთიდან, რუსთავი ორი გადადის საპროტესტო მაუწყებლობაზე.
მედია საშუალების დამოუკიდებლობაზე, სიტყვის თავისუფლებაზე და ამღირებულებებზე არის დღეს საუბარი, თორემ პრეტენზიები ის ფაქტ შინაარსთან დაკავშირებით, მის გადაცემებთან დაკავშირებით, ხადია ბევრი შეიძლება ჰქონდეს.
დღეს ეკონომიკის თაობაზე გიამბობთ. ეკონომიკური თავისუფლება 10 პუნქტითაა გაუმჯობესებული.
დღემდე გრძელდება წინა ხელისუფლების პერიოდში დაწყებული დავები, ქონებასთან დაკავშირებით, ქონებრივი დავები და შესაბამისად ძალიან ბევრი ბიზნესმენი დღემდე უშედეგო ცდილობს სამართლიანობის აღდგენას, რომელსაც დღევანდელი ხელისუფლება პირდებოდა და სამწუხაროდ არ შესრულდა.
ჩვენს ეთერში გავა რეპორტაჟი აჭარიდან, იქ უამინდობამ პრობლემები შეუქმნა აჭარას. ყოველთვის ახერხებს თუ არა ხელისუფლება დახმარება გაუწიოს მოსახლეობას.
ძეული მეტრახვარამდე არის უფლებში, გზები ყველგან ჩაკეტილია, გაუწმენდავია. ვერ დადიეს საბურავებიან ტრაქტორები ვარ. მაგინი ადგილობრივია წაცმინდვენ, ცენტრალურ გზას თვა იქ სოფლებში ვირავა.
ფიზიკურად დილის შემდეგ არცა ტექნიკას არ უმუშავია რა. აი ნახევარი საათის წინ კიდე გამგეობის ეზოში იყო ტექნიკა დამგარი და არ გასულა სოფლებშია. ჩვენ მოუწოდებთ გამგებას, მოფხიზდეს, აი ცივითოვლი მოუტანეთ და ძროულად მიაქციოს მოსახლეობას ყურადღება.
გასაოცრებო დღეს, როგორც ყოველთვის ყველანდელ დღეს, მიმოვიხილავთ უცხოეთის პრესას, გიამბობთ რა იწერებოდა დასავლეთის ჟურნალებსა და გაზეთებში. ესეა მოკლედ ჩვენი გადაცემის შინაარსი პრაღის სტუდიიდან, მას უძღვება ოქროპი რუხაძე. ტელეკომპანია რუსთავი ორმა მაუწყებლობა დროებით შეწყვიტა. ჟურნალისტმა ზაალ უდომაშვილმა გადაცემა კურიერის სპეციალურ გამოშვებაში მაყურებელს ამცნო, რომ ტელეკომპანია მიმართავს პროტესტის უკიდურეს ფორმას და მოუწოდებს მოქალაქეებს ტელეკომპანიის მხარდასაჭერ აქციაზე მივიდნენ. ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ პროცესს პოლიტიზებულს უწოდებენ, ხოლო ჟურნალისტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი თვლის, რომ ამ შემთხვევაში საუბარია დემოკრატიის პრინციპებსა და სიტყვის თავისუფლებაზე, რაც მათი შეფასებით დღეს საფრთხეშია. გიორგი გოგუაგი ამბობთ.
ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მხარდასაჭერად 19 თებერვალს თბილისში აქცია იმართება ლოზუნგით „რუსთავი 2 ჩემია“. მანამდე კი ტელეკომპანია მაუწყებლობა დროებით შეწყვიტა. როგორც ჟურნალისტმა ზაალ უდუმაშვილმა 17 თებერვალს გადაცემა კურიერის სპეციალურ გამოშვებაში თქვა, ეს არ იყო მარტივი გადაწყვეტილება, თუმცა დღევანდელ სიტუაციაში მათ გამოსავლად მხოლოდ ეს დარჩათ.
ჩვენი დუმილით, ჩვენ შევეცდებით ხმა ყველას მოგაწვდინოთ. დღეიდან, უფრო ზუსტად კი ამ წუთიდან რუსთავი 2 გადადის საპროტესტო მაუწყებლობაზე.
საღამოს დაახლოებით 11 საათსა და 40 წუთზე რუსთავი 2-მა მაუწყებლობა შეწყვიტა და არხზე გადართვისას დახვდებათ მხოლოდ რამდენიმე წინადადება აქციაზე მოსვლისკენ მოწოდებით და ლოზუნგით „ვაპროტესტებთ უსამართლობას“. ამ თემაზე 18 თებერვალს ისაუბრეს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებმაც. როგორც პარტია ევროპული საქართველოს წევრი დავით ბაქრაძე ამბობს, ტელეკომპანიის გათიშვა არის მცდელობა ხალხმა ნახოს სურათი, რასაც მივიღებთ იმ შემთხვევაში, თუ რუსთავი 2 აღარ იმაუწყებლებს ინფორმით როგორც დღეს.
ამუკიდურეს ნაბიჯზე რუსთავიორი წავიდა სწორედ იმიტომ, რომ ეს გათიშვა იყოს ერთდღიანი და საქართველოს არ მიიღოს ის სურათი, რისი მიღებაც უნდა დღევანდელ ხელისუფლებას სამუდამოდ გათიშული რუსთავიორით. ამიტომ ეს არის ის პროტესტი, რომელიც ემსახურება ჩვენი საზოგადოების გამოღვიძებას.
საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ პროცესი პოლიტიზებულია და ვიწრო პარტიულ ინტერესებს ემსახურება. როგორც ქართული ოცნების წევრი გია ვოლსკი ამბობს, აუცილებელია დასრულდეს სასამართლო პროცესი, რომელიც გაარკვევს, თუ ვინ არის რუსთავიორის კანონიერი მფლობელი.
ცალკეული ადამიანების სუბიექტური დამოკიდებულების მიღმა არსებობს აუცილებლობა შევაფასოთ ყარამანეშვილის არის ეს ტელევიზია თუ ხალვაშის.
სასამართლო პროცესი რუსთავიორის საქმეზე წელიწად ნახევარზე მეტია მიმდინარეობს. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი ნატა ძველიშვილი ამბობს, რომ ამ დროის განმავლობაში პროცესი ისე ჩაიხლართა, დასკვნების გამოტანაც კი გართულდა. მისი აზრით, სწორედ ამ გაურკვევლობამ გააჩინა ეჭვი, რომ შესაძლოა ხელისუფლება თვითონ ცდილობდეს ამ ტელეკომპანიის გაკონტროლებას.
ეს არ არის მხოლოდ რუსთავიორის პრობლემა. სხვა მედია საშუალებებში დასაქმებულებსაც იგივე მდგომარეობაში შეიძლება აღმოჩნდნენ. მედია საშუალების დამოუკიდებლობაზე სიტყვის თავისუფლებაზე და ამ ღირებულებებზე არის დღეს საუბარი, თორემ პრეტენზიები ის თქვა შინაარსთან დაკავშირებით, მის გადაცემებთან დაკავშირებით ხადია ბევრი შეიძლება ჰქონდეს საზოგადოებას.
ნატა ძველიშვილი ამბობს, რომ ამ მდგომარეობიდან გამოსავალი შეიძლება იყოს უზენაესი სასამართლოს ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება დასაბუთებული და არ გააჩენს კითხვის ნიშნებს სამართლებრივი თვალსაზრისით და აღარ არსებობს ის ეჭვები, რომლებიც გაჩნდა ამ საქმის ირგვლივ მის პირველ და მეორე ინსტანციაში განხილვისას. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
I'm a steamroller, baby, bound to roll all over you. I'm gonna inject your soul with some sweet rock and roll and shoot you full of rhythm and blues. I'm a napalm bomb, guaranteed to blow your mind. I'm a napalm bomb, guaranteed to blow your mind. If I can't have your love now, baby, there'll be nothing left behind. Yeah.
აბრაკოს რადიო თავისუფლება ჩვენი გადაცემა გრძელდება ეკონომიკის სფეროზე სიუჟეტით. 10 პუნქტით გაუმჯობესებული ეკონომიკური თავისუფლება, ასე დაასათაურა ის მისმა ავტორმა კახამ ჭედლიძემ, ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის Heritage Foundation-ის ახალი ანგარიშის ეკონომიკური თავისუფლება 2017-ის თანახმად საქართველოს მაჩვენებელი 3.4 ქულით გაუმჯობესდა და ქვეყანამ რეიტინგში 10 პუნქტით წინ გადაინაცვლა. რა მდგომარეობაა მსოფლიოში ეკონომიკური თავისუფლების თვალსაზრისით და კონკრეტულად რა წერია ახალ ანგარიშში საქართველოს შესახებ, ახლა კახამ ჭედლიძე გიამბობთ.
Heritage Foundation-ის მიერ ახლახანს გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით, რომელიც 2015 წლის ივნისიდან 2016 წლის ივნისამდე პერიოდს ასახავს, საქართველო კვლავაც მეტწილად თავისუფალი ქვეყნების ჯგუფში დარჩა, მაგრამ მისი ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი გაუმჯობესდა და ქვეყანამ 76 ქულით 23 ადგილიდან 13-ზე გადაინაცვლა. რეიტინგი ასახავს ეკონომიკური თავისუფლების მდგომარეობას მსოფლიოს 186 ქვეყანაში და ბუნებრივია მოიცავს ევროკავშირის რეგიონსაც, რომლის მასშტაბით საქართველო მეხუთე პოზიციაზეა და ჩამორჩება მხოლოდ შვეიცარიას, ესტონეთს, დიდ ბრიტანეთს და ირლანდიას. Heritage Foundation-ის კვლევას გამოეხმაურა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ნინო ჯავახაძე.
2017 წლის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის მიხედვით საქართველო შევიდა სოფლიოში ეკონომიკური თავისუფლების მიხედვით გამოჩენილ ქვეყნების 20-ში, რა ძალიან სასიხარულო ფაქტორია ჩვენთვის. კერძოდ 2017 წლის მონაცემების მიხედვით საქართველომ დაიკავა 13 ადგილი. შესაბამისად ჩვენი ქვეყნის პოზიციები წინა წელთან შედარებით 10 საფეხურით გაუმჯობესდა. ზოგადად ეს რეიტინგი ზომავს ქვეყანაში ეკონომიკური თავისუფლების ხარისხს, ასევე სხვადასხვა ინსტიტუტების ხარისხსაც, რაც ქვეყნის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორებია. წელს ჩვენ გაუმჯობესება წინა წელთან შედარებით გვაქვს რამდენიმე მიმართულებით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებები, როგორიცაა საკუთრების უფლებები, ბიზნესის თავისუფლება, ფისკალური სიჯანსაღე და შრომის თავისუფლება.
ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის ნინო ჯავახაძის მიერ ჩამოთვლილი მიმართულებები მხოლოდ ნაწილია იმ 10 კრიტერიუმისა, რომლებიც ამა თუ იმ ქვეყნის ეკონომიკურ თავისუფლებას განსაზღვრავს. მათ შორის არის ისეთი მიმართულებებიც, რომლებშიც საქართველოს ქულა წინა საანგარიშო პერიოდთან შედარებით ან უცვლელი დარჩა, ან დაც გაუარესდა. კერძოდ გაუარესება აღინიშნა მონეტარული თავისუფლების, მთავრობის ზომისა და საგადასახადო წნეხის კრიტერიუმებში. ასევე მიუხედავად გაუმჯობესებისა, მაინც დაბალია საკუთრების უფლების დაცულობის ამსახველი ქულა და ის 55-ში შეადგენს. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ექსპერტს ანდრია გვიდიანს მიაჩნია, რომ რეიტინგი საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობას მაინც წარმოაჩენს და საკუთრების ხელშეუხებლობის სფეროში არსებულ პრობლემებს 2012 წლამდე მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების საქმიანობას უკავშირებს.
2012 წლიდან კეთრად უმჯობესდება საკუთრების ხელშეუხებლობა და შესაბამისად სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები არის საფუძველი ამ კვლევაში იმისა, რომ საკუთრების დაცვის კუთხით ჩვენი რეიტინგები არის გაუმჯობესებული. რაც შეეხება იმას, თუ რატომ ვართ 10 კრიტერიუმიდან უფრო თქვათ ბოლო პოზიციისკენ, ეს განსაზღვრული არის იქიდან გამომდინარე, რომ დღემდე გრძელდება წინა ხელისუფლების პერიოდში დაწყებული დავები ქონებასთან დაკავშირებით, ქონებრივი დავები და შესაბამისად ძალიან ბევრი ბიზნესმენი დღემდე უშედეგოდ ცდილობს სამართლიანობის აღდგენას, რომელსაც დღევანდელი ხელისუფლება პირდებოდა და სამცხეროდ არ შესრულდა. რაკენან გამომდინარე არის ის, რომ თქვათ 10 პუნქტიდან ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად განვითარებული საკუთრების ხელშეუხებლობა.
თუ ანდრია გვიდიანის მიერ ნახსენების საკუთრების უფლება 2012 წლის შემდეგ დაახლოებით 40-დან 55 ქულამდე გაუმჯობესდა, ამავე პერიოდში საუკეთესო 100 ქულიდან 76-მდე გაუარესდა შრომის თავისუფლების მაჩვენებლები. თუმცა ანდრია გვიდიანი ამასაც დადებით მოვლენად მიიჩნევს, რადგან მისი აზრით ახლა დასაქმებულთა უფლებები უფრო მეტად დაცული არის. მაგრამ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი დადებითად აფასებს არა შეზღუდვების დაწესებას დასაქმებულის თუ დამსაქმებლის მიმართ, არამედ მათი თავისუფლების ხარისხს. შესაბამისად 2012 წლის შემდეგ განხორციელებული ცვლილებების შედეგად საქართველოს ეკონომიკური თავისუფლების მაჩვენებლები სერიოზული გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტის პაატა შეშელიძის აზრით მიღწეული შენარჩუნება და პოზიციების გაუმჯობესებაც კი დღემდე ძველი რეფორმების მემკვიდრეობითობის შენარჩუნებით ხერხდება. მისი აზრით ეს მდგომარეობა სერიოზული პრობლემების წინაშე აღმოჩნდება მას შემდეგ, რაც ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი რეგულაციების უმეტესობა ამოქმედდება.
ვითარება ესეთი გვაქვს, რომ ევროპული კანონმდებლობა სინამდვილეში ჯერ რეალურად ამოქმედებული არ არის. ყოველ შემთხვევაში ამ წუთის მდგომარეობით სხვადასხვაობის კიდევ კარგ მდგომარეობაში ვარ მართლაც, იმიტომ რომ ეს ამოქმედება იქნება ბევრი შეზღუდვების სინამდვილეში, რომელიც ხო აიმ რეიტინგულ ფასადებში მდგომარეობებს გამოუარეს. სახელმწიფო ჯარების მასშტაბების დაზა იქნება და შესაბამისად რეგულირების ნაწილებში იქნება გაუარესება.
Heritage Foundation-ის ეკონომიკური თავისუფლების კვლევების მიხედვით საქართველოს რეიტინგი ბოლო 5 წლის მანძილზე 21 პოზიციით გაუმჯობესდა, ხოლო მისი მთლიანი ინდექსის ქულა 76-ში ადგენს, რაც 2012 წელთან შედარებით მხოლოდ 7 ქულითაა მომატებული. რაც შეეხება პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მაჩვენებლებს, მეტწილად თავისუფალი ქვეყნების ჯგუფში ასევე შევიდა სომხეთი, რომელიც 33 ადგილზეა. შემდეგ 42 ადგილზე მოდის ყაზახეთი, აზერბაიჯანი 68-ა და ყირგიზეთი 99, რომლებიც ეკონომიკური თავისუფლების თვალსაზრისით შედარებით თავისუფალ ქვეყნებს განეკუთვნებიან. ამ რეიტინგის მიხედვით რუსეთის ფედერაცია 114 ადგილზეა და მეტწილად არათავისუფალი ქვეყნების ჯგუფშია. მსოფლიოს მასშტაბით ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის ლიდერია ჰონგ-კონგი, მეორეა სინგაპური, მესამე ადგილზეა ახალი ზელანდია, შემდეგ კი მოდის შვეიცარია, ავსტრალია და ესტონეთი. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Down the street, some pretty mama nothing but terror. Good man, never turns you down. Stop breaking down. Please stop breaking down. Stuff I gotta bust your brains out, baby.
აბრაკობს რადიო თავისუფლება. ძირუსული მოგწელდება ჩვენი პროგრამა. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს აჭარიდან. უამინდობამ დიდი პრობლემები შეუქმნა ავტონომიურ რესპუბლიკას. ძლიერი ყინვა, ქარბუქი, შეწყვეტილი სასწავლო პროცესი ელექტროენერგიის გარეშე, დარჩენილი აბონენტები, ჩახერგილი გზები. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს დილიდან გამოიდარა უამინდობით გამოწეული პრობლემები, მოგვარებული არა მას დღემდე ებრძვიან. ბათუმიდან, აჭარიდან გვიამბობს იქ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბაჩა გურაბანიძე.
ორდღიანი გადაუღებელი ქარბუქის შედეგად ხულოს მუნიციპალიტეტისთვის მიყენებული ზიანის ჩამონათვალი ასეთია: გარესამყაროს მოწყვეტილი სოფლები, ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილი ასობით აბონენტი, ბაღებსა და სკოლაში შეწყვეტილი სასწავლო პროცესი, ზვავ საშიშროება. თოვლისაფარმა ხულოს რაიონულ ცენტრში 1 მეტრს, ხოლო მაღალი ზონის სოფლებში 2 მეტრს მიაღწია.
არი წმინდება, არაფერი, თავადაც ხედავთ ხომ რა ხდება. წინა თოვლობაზეც ასე იყო და ეხლაც ასე მიდის. ვერ მუშაობთ. აქედან არის 3 კილომეტრი მაღლა სკოლასთან მომევიდეთ და ხალხი წვალობს.
არა, გზები გასაწმენდია, ფეხით დავდივარ ზემოდან. ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის. მე არ გყავს პატრონი არავინ, რომ გზები გაგვიწმინდოს და რაღაცა.
სწავლების გამოუთავებლობის გამო ამ ერთსაჯარო სკოლაში ჩაისალა სასწავლო პროცესი, რომელსაც ავანაზღაურებთ შემდეგი შაბათის დღეების ხარჯზე.
ელექტროგადამცემი ხაზების დაზიანების გამო ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა შუახევში წყალსაყრის ნაწილობრივ ჭვანის თემის სოფლების დაახლოებით 200-მდე აბონენტს. შეზღუდული იყო საავტომობილო მიმოსვლაც. შუახევის 53 საჯარო სკოლიდან სასწავლო პროცესი 22-ში ჩატარდა. სამგზრდელო პროცესი შეწყდა საბავშვო ბაღებშიც.
ამ წუთას გზების დეპარტამენტის არცეთი ტექნიკა არ მუშაობს გარდა აჭარისწყალ ჯორჯიასთან არსებული თურქული კომპანიის ტრაქტორებისა, რომელიც საკუთარ ობიექტებს წმინდავენ. არ არის რაიონის 50%-ში შუქი.
უხმანალექმა წყლის მილები დააზიანა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოჩხამურში. შედეგად მოსახლეობას წყლის მიწოდება შეუწყდა. ქობულეთის მაღალი ზონის სოფლებში თოვლის საფარმა 50 სანტიმეტრს გადააჭარბა. როგორც ქობულეთის გამგეობაში აცხადებენ, შიდა სასოფლო გზების გაწმენდა 8 ერთეული მძიმე ტექნიკით მიმდინარეობს.
ვაწარმოებთ მაღალთიანი სოფლების გაწმენდას, თემათან მისავალ და ცენტრალური გზების გაწმენდას. ამჟამად ამ მომენტისათვის ელექტროენერგიისა და შუქის მიწოდებაზე პრობლემა არ გვაქვს. პრობლემა გვაქვს შექმნილი ოჩხამურის მიმართულებით წყალის მიწოდებასთან დაკავშირებით, რომელიც მობილური ჯგუფი გასულია და აღდგენითი სამუშაოები უკვე სრულდება.
დღესდღეობით შეფერება არ ქონდა სოფლის ავტობუსებს, ყველა დადიოდა, ყველა შემოვიდა და ყველა დადის ნორმალურად მოძრაობენ.
სოფლებამდე მისვლა ორხიდიანი ავტოტრანსპორტითა და მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვებით იყო შესაძლებელი ქედის მუნიციპალიტეტში. ზოგ საშიშროების გამო ვერ მოხერხდა სოფელ ნამონასტრებთან მისასვლელი გზის გაწმენდა. სოფელ კოკოტაურიდან უგზოობის გამო ავადმყოფის ტრანსპორტირება სამაშველო სამსახურის დახმარებით მოხერხდა. სასწავლო პროცესი ჩაიშალა 12 სკოლასა და 15-ვე საბავშვო ბაღში.
იწვინდება. გაწმენდილი არ არის, ვარ მოგავთქვი, მაგრამ იწვინდება. გაწმენდილი ამდენად არის, ხედავთ როგორიც არის, არა? ქვედა მონაკვეთში აი ბათუმი და მოვდივართ. იქ გარკვეულად უკვე იწვინდება და აქ ძევით უფრო ნაკლებად არის.
ძეული მეტრახვარამდე არის უბლებში გზები ყურიანები ჩაკეტილია, გაუწმენდავია. ვერ დადია საბრავებიან ტრაქტორები ვარ. მაგინი ადგილობრივია გაწმენდილი, ცენტრალურ ძას თვა იქ უბლებში ვირავა.
ავატყოფი არის თუ რაღაც არის, ან ნივა უნდა გამოიძახო ტაქსები, ან ვინმე თუ სამეზობლოში ტაქსი ნივები ყავს, ბილიქსები ყავს, იმით უნდა წამოხვიდე.
ხელოჩაურის მუნიციპალიტეტში კი გამგეობას უმოქმედებაში ადანაშაულებენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები. ისინი აცხადებენ, რომ მუნიციპალიტეტებში გზები არ იწმინდება და სოფლებში გადაადგილება შეფერხებულია. მათი მემტკიცებით მძიმე ტექნიკა გამგეობის შენობის წინ არის გაჩერებული. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა მიშა ბოლქოძემ სიმბოლურად ხელოჩაურის გამგეობა შითოული მიიტანა.
ფიზიკურად დილის შემდეგ არცა ტექნიკას არ უმუშავია რა. აი 9:00 საათის წინ კიდე გამგეობის ეზოში იყო ტექნიკა დამდგარი და არ გასულა სოფლებში. ჩვენ მოუწოდეთ გამგეობას, მოფხიზდეს, აი ცივითოული მოუტანეთ და დროულად მიაქციოს მოსახლეობას ყურადღება.
ხელოჩაურის გამგებელი ნადიმ ორჩანიძე კი აცხადებს, რომ მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა მიმართულებით 9 ერთეული ტექნიკა მუშაობდა, თუმცა უხვინალეკის გამო ისინი ვერ ასწრებდნენ გზების დროულად გაწმენდას. ხშირ შემთხვევაში კი ერთი და იგივე მონაკვეთის გასუფთავება რამდენჯერმე უხდებოდათ.
64 სოფელია და ყველა სოფლის გზა და შუკა და შიდა გზა უცებ ვერ გაიწმინდებოდა. მოგეხსენებათ, ჩვენ თვითონ ვნახეთ თუ რაოდენ უცებ დიდი massa მოვიდა თოვლის შიდა საზოგლო გზები გაიწმინდება, დაიწყება ეტაპობრივად, ცენტრალური გზები გაიწმინდება და ცენტრის არ გვინდა ჩვენ სოფლები მოუწყვიდოთ.
ლიპყინულის გამო გადაადგილება შეფერხებული იყო ბათუმი-ქობულეთის ავტომაგისტრალზე, რის გამოც მგზავრებს საცობში დგომა საათობით უწევდათ. თოვლის პრობლემები არ შეუქმნია ბათუმში, არ შეფერხებულა ტრანსპორტის მოძრაობა, იწმინდებოდა ქუჩები და ტროტუარები.
გასაოცრებელი ეს იყო ბაჭა გურაბანიძე, რომელიც აჭარიდან გვიამბობდა იმ თაობაზე, თუ ამ მდგომარეობაში ჩავარდა არაერთი რეგიონი იქ უამინდობის გამო, ძლიერი ყინვის, ქარბუქის გამო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 13 საათი და 30 წუთი შესრულდა საქართველოს რადიო თავისუფლების ეთერში. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების თვა. მიუნხენში გრძელდება უსაფრთხოების 53 კონფერენციაში ერთობლივი შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა დაარწმუნა ნატოელი მოკავშირეები იქ, რომ ერთობლივი შტატების ახალი ადმინისტრაცია მათ მხარში დაუდგება ყოველთვის. მიუნხენის კონფერენციაზე გამოსვლისას გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ არა მხოლოდ ევროპას სჭირდება ნატო, არამედ ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა იქ განაცხადა, რომ ცივი ომის შემდგომი პერიოდის წესრიგი დასრულდა, მაგრამ ზოგიერთების გონება დასავლეთში კვლავ ცივი ომის პერიოდში ჩარჩა. მისი თქმით, რუსეთს სურს შეერთებულ შტატებთან პრაგმატული ურთიერთობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს შეხვდა მიუნხენში. ალბანეთი და ხორვატია ნატოს აფრთხილებენ სერბიის მხრიდან კოსოვოს მიმართ შექმნილი მუქარის გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთთან სამხედრო თანამშრომლობას მხოლოდ მაშინ დათანხმდება, თუ რუსეთი აღიარებს, რომ სირიელი მეამბოხეები, ყველა სირიელი მეამბოხეების გაერთიანება არ არის ტერორისტული. მალაიზიაში დააკავეს შვედეთი კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის უფროსი ძმის კვლევაში ეჭმიტანილი პირი. ორგანიზაციამ ექიმები უსაზღვრებოდ მოიპოვა დამატებითი მტკიცებულება, რომ შარშან საავადმყოფოს დაბომბვაში მონაწილეობდნენ სირიაში საავადმყოფოს დაბომბვაში მონაწილეობდნენ სირიის მთავრობა და რუსეთი. ჩვენი მოუწყებლობა გრძელდება, ციფასმსვენელებო. მუსიკალური მოკლე შესვენების შემდეგ შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. The times filled by the blues, sisters and brothers of every color, bound to one another, bound by the blues. Flat blade across the streams, calm cries of desert wings, the metal body lady. დავაზობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, გიამბობთ რა იწერებოდა გაზეთებში. ამ კვირის უმნიშვნელოვანესი მოვლენების გარშემო სული კვირის ერთ-ერთი ამბავი, რასაც მსოფლიო გამოეხმაურა და რაც დაიგმო, იყო ჩრდილოეთი კორეის მიერ კიდევ ერთი რაკეტის გამოცდა. ერთი ოცნობას გაგაცნობთ პრესიდან, რომელიც ამ თემას შეეხებოდა. ბრიტანეთში გაომავალი ტაიმსი წერდა: ჩინეთს ალბათ გულში უხაროდა რაკეტის გამოცდის ამბავი, არა მხოლოდ იმ შესაძლებლობის გამო, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რეაქციას შეისწავლიდა. ეს სრულიად ჩვეულებრივი გამოდგა, არამედ იმიტომ, რომ გამოცდამ ვაშინგტონს გაახსენა ჩინეთის საჭიროება ჩრდილოეთი კორეის საქმეში მეტად, ვიდრე სხვა სფეროებში, რადგან ეჭვი არ არის, რომ კიმის მიზან სწრაფულობის საფუძველი ისეთი რაკეტის შექმნაა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიას მიწვდება, ფიქრობს გაზეთი ტაიმსი. პეკინის თვალსაწიერიდან ხედავს რაკეტის გამოცდის ფაქტს ჩინეთში გაომავალი უან სიუ ჟიბაო. ფხენიანის მიერ რაკეტის გამოცდას გაზეთი აფასებს, როგორც დაძაბულობის პოლიტიკის შედეგს, რომელსაც ბოლო 5 წელიწადი მიმართავდნენ. გაზეთი წერს: ჩრდილოეთი კორეის მიერ რაკეტის გამოცდამდე გახდა ცნობილი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების არმია სამხრეთ კორეის სანაპიროსთან ყველაზე თანამედროვე ხომალდებს განათავსებს. გაზეთის აზრით, როცა ორივე მხარე ცდილობს საკუთარი ძლიერება სამხედრო გზით აჩვენოს, ძალიან სახიფათო თამაშია. გამორიცხული არაა, რომ შეერთებული შტატები ამით ჩინეთსაც იღებდეს სამიზნეში, რადგან სხვაგვარად ასეთი ნაბიჯი გადაჭარბებული იქნებოდა, თვლის ჩინეთის გაზეთი. გაგაცნობთ ერთ მოკლე ფრაგმენტს ნიდერლანდში გამავალი გაზეთიდან, რომელიც მემარჯვენე პოპულისტის ვილდერსის განცხადებას ეხება ისლამის შემდეგ არჩევნების წინა პერიოდში. გაზეთი ტროუ აქებს სხვადასხვა პარტიების რეაქციას ვილდერსის მიერ მიცემულ ერთ-ერთ ინტერვიუში გამოთქმული აზრების მიმართ, როცა მან საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდში მეჩეთებს ნაცისტური ტაძრები უწოდა, ხოლო ყურანი ჰიტლერის მაინ კამფს შეადარა. ისინი ვილდერს და მის პარტიას ზღუდეს უწესებენ და ამით ადასტურებენ, რომ მემარჯვენე პოპულისტ საომავლო თანამშრომლობაში პარტნიორად არ მიიჩნევენ. მაგრამ რა მოხდება, თუ მემარჯვენე პოპულისტური პარტია თავისუფლებისთვის არჩევნებს მოიგებს? აქვს დემოკრატია სამგვარი ვითარებისთვის გამოსავალი ნაპოვნი? შეკითხვებს სვამს გაზეთი. მისი აზრით, მართველი პარტიები კვლავაც დიდ უმრავლესობას ფლობენ და გადამწყვეტია, რომ ისინი მომავალ კვირაში კიდევ უფრო გაემიჯნებიან მემარჯვენე პოპულისტებს. ამით შეეძლებათ მათ აჩვენონ, რომ დემოკრატიის მიმართ მტრული პარტია არ შეიძლება ჩართულიყოს ნორმალურ პოლიტიკურ პროცესში, წერს ამსტერდამში გამავალი გაზეთი. უცხოეთის გაზეთები შეეხნენ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩევლის ეროვნული უშრობის საკითხებში მაიკლ ფლინის გადადგომის თემას. ვაშინგტონ პოსტი წერდა, დონალდ ტრამპის მრჩევლის მაიკლ ფლინის გადადგომა ადასტურებს, რომ ამ სრულიად არაორთოდოქსი პრეზიდენტისთვისაც ძალაშია ვაშინგტონის პოლიტიკის ძველი წესებიო. საფრანგეთში ბორდოში გამავალი სიუდ ესტი შეკითხვაზე ვინ შესვლის ფლინს წერს: ჯერ არ ვიცით, მაგრამ ერთი რამ ცხადია, თუ პრეზიდენტ ტრამპს სურს წარმატებული პრეზიდენტი იყოს, საეჭვო ფიგურები თავიდან უნდა მოიშოროს და ნამდვილი პროფესიონალებით შეცვალოს ისინიო. ავსტრიის შტანდარტი კი წერდა: ბროტიხმები ამტკიცებენ, რომ რუსეთი ფლინით მხოლოდ თამაშობდა, მა კომპრომეტირებელ მასალებს აგროვებდა და მას უფრთხილდებოდა. ტრამპი შეეცადა ფლინი შეეჩერებინა, არამხოლოდ იმიტომ, რომ მას რუსეთთან კარგი კონტაქტები აქვს, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. ფლინის შეჩერება შეუძლებელი იყო. ეროვნული უშრობის საკითხებში მრჩევლის გადადგომისთვის კარგი მომენტი არ არსებობს, თვლის გაზეთის სტანდარტი, და ეს მოხდა განსაკუთრებით ცუდ მომენტში. ჩეხეთის ლიდოვე ნოვინი განსჯის, რა მნიშვნელობა აქვს ფლინის გადადგომას ევროპისა და შეერთებული შტატების ურთიერთობისთვის. შაბათკვირას მიუნხენის კონფერენცია გაიხსნება. ტრამპის გუნდი, წერს გაზეთი, პირველად ჩავა გერმანიაში უსაფრთხოების კონფერენციაზე სახელმწიფო მდივნის ტილერსონის და ფლინის გარეშე. გაზეთი შეკითხვას სვამს: იქნება კია ეს მართლაც წარმომადგენლობითი დელეგაცია? და შეძლებენ ისინი ევროპელებთან საერთო ენის გამონახვას იმ დროს, როცა უმაღლესი რანგის პოლიტიკოსები ევროპასა და ამერიკაში ერთმანეთს პრობლემის ნაწილად უფრო მიიჩნევენ, ვიდრე მისი მოგვარების საშუალებად? ამ შეკითხვას ლიდოვე ნოვინის თანახმად ფლინის გადადგომა განსაკუთრებით უსვამს ხაზს. ეს იყო რამდენიმე მოკლე ფრაგმენტი უცხოეთში გამავალი გაზეთებიდან ამკვირის მოვლენების შესახებ. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე, რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგცობს. You. Now if you
a lot. I cannot move, my fingers are all in a knot. I don't have the strength to get up and take another shot. And my best friend, my doctor, won't even say what it is I got. Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you howling at the moon. Up on Housing Project Hill, it's either fortune or fame.
მოსალოდა ახლობელ შემოგთავაზებ სიუჟეტს, რომელიც ხოლკურაულ რადიო ჟურნალში მეათე სტუდიაში უკვე გავიდა. პარასკევს ახლა მას ხოლმე გავიმეორებთ. თბილისში ივანე ჯავახიშვილის ქუჩის 7 ნომერში მდებარე შენობაზე მიკრული აბრა გვამცნობს, რომ აქ ამ შენობაში 1899 წლიდან 1902 წლამდე ცხოვრობდა დიდი ქართველი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე ილია ჭავჭავაძე. სწორედ ამ სახლში იყო განთავსებული გაზეთ ივერიის რედაქცია და სტამბა. ეს სახლი მასპინძლობდა ილიას ცნობილ ეგრეთ წოდებულ ხუთ შაბათობებს. ამ სახლში დღემდეა დაცული ილიას სამუშაო მაგიდა, რომელზეც გაზეთ ივერიის გადაშლილი ნომერი დევს. იმ ოთახში კი, სადაც ცნობილი სადილები ემართებოდა, დღემდეა შემორჩენილი ილიას დროინდელი შპალერი. ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ მემორიალურ სახლ-მუზეუმს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი 2007 წელს მიენიჭა. ეგა ქემანიშვილისგან მეც შეიტყობთ.
ვენეციის რამდენჯერ ჩაგვეულია ჯავახიშვილის ქუჩაზე, ისე რომ ამ შენობისკენ არც კი გაგვიხედავს. არც აბრაზე ამოტვიფრული წარწერის შინაარსით დავინტერესებულ ვართ. თბილისში ბევრ სახლს აქვს ასეთი აბრა. აქადა აქ ამადა ამ დროს ცხოვრობდა ესა და ეს. ბევრი გამოჩენილი ადამიანის სახელი შემორჩა იმ სახლების კედლებს, სადაც ისინი ერთ დროს ცხოვრობდნენ. მაგრამ აქ გამორჩეულად სხვანაირი ამბავია მოსაყული. ეს სახლი ჯავახიშვილის შვიდში მხოლოდ ერთი კონკრეტული მწერლის და საზოგადო მოღვაწის ილია ჭავჭავაძის ცხოვრებას არიტევს. იქაურობა მართლა მთელი ეპოქის ამბავს ყვება.
ეს არის სახლი, სადაც ძალიან ბევრმა ადამიანმა მიიღო მასპინძლობა ილია ჭავჭავაძისგან. არქიტექტურული მნიშვნელობის ძეგლიც არის, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის, ასევე 2-მაგი, 3-მაგი და 4-მაგი სტანდარტი აქვს ამ სახლს დაცულობის თვალსაზრისით, რისთვისაც უნდა გადარჩეს. აქ იბეჭდებოდა გაზეთი ივერია. ეს არის სახლი, სადაც ერთ-ერთი იშვიათი იზოა შემორჩენილი დღემდე, რომელიც ისეთი ავთენტური და ხელუხლებელია და მე მინდა რომ აღვადგინოთ მთლიანად იმ გადმოცემების მიხედვით, როგორიც იყო.
მოგვითხრობს ნინი სანადირაძე, თბილისის მუზეუმების გაერთიანების დირექტორი. სწორედ ამ გაერთიანებას დაექვემდებარა ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ მემორიალური მუზეუმიც თბილისის მუნიციპალიტეტის კიდევ 8 მუზეუმთან ერთად. წლების წინ ამ სახლს ბაგრატიონის გვარის მეპატრონი ხოლია. თუმცა ზუსტად ვინ იყო ეს ადამიანი ცნობილი არ არის. ჩვეულებრივი საცხოვრებელი სახლი ყოფილა, თავისი შიდა ეზოთი, სარდაფით, სამი სართულით. მუზეუმის კურატორი ზიანა დირაძე, რომელიც რამდენიმე ათეული წელია მუზეუმში მუშაობს, მოგვითხრობს, რომ განსაკუთრებულ ადგილად იქაურობა სწორედ ილია ჭავჭავაძის გადასვლის შემდეგ ქცეულა. ვისით ისიც, რომ ილიამდე ამ სახლში მისი და ელისაბეთ საგინაშვილი ცხოვრობდა.
ალექსანდრე საგინაშვილი გახლდათ ელისაბედის მეუღლე, ეს იყო გენერალი, რომელიც ცნობილი იყო იმ პერიოდისათვის, მონაწილეობდა რუსეთ-თურქეთის ომში, რომელმაც აჭარის ბედი გადაწყვიტა.
ელისაბეთ საგინაშვილი თავის მოგონებებში წერდა, რომ ამ სახლში საცხოვრებლად 1894 წელს გადავიდნენ, თუმცა ოფიციალურ თარიღად 1899 წელია ცნობილი. სამსართულიანი სახლის შენახვა ადვილი არ იყო, ამიტომ სახლის ნაწილი გაქირავებული ყოფილა. იქ პანსიონატი იყო მოწყობილი ახალგაზრდა სამხედრო მოსამსახურეებისათვის. დანარჩენი ოთახები თავად ოჯახის წევრების გარდა მომსახურე პერსონალს ეკავა. სახლის ერთ-ერთი ფლიგელი ცნობილ ექიმს მიხეილ გედევანიშვილს ეჭირა. ის ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც საქართველოში რენტგენის კაბინეტი გახსნა და როგორც მზიან ადირაძე მოგვითხრობს, პაციენტებსაც იქვე იღებდა.
ივერიის თავფურცელის ქვეშ არის განცხადება, რომ აი ექიმი ეს და ეს ამ და ამის სამარძე ღებულობს ავადმყოფებს. ამითაც არის სახლი მნიშვნელოვანი.
გაზეთი ივერია მაქსიმე შარაძის სტამბაში იბეჭდებოდა, რომელიც ილიას სახლშივე სარდაფის ადგილას იყო განთავსებული. ივერიის რედაქცია პირველ სართულზე იყო. რედაქტორი და მოადგილე ზედა სართულზე ისხდნენ. გაზეთი ჯერ რედაქციაში დაიგეგმებოდა, შემდეგ აწყობილს და გამზადებულ სტამბაში უშვებდნენ. თუ სარედაქციო საქმე მოთავებული ჰქონდათ და გაზეთი უკვე ბეჭდვაზე მიდიოდა, ილიას სტუმრებს მასპინძლობდა.
აქ იკრიბებოდა საუკეთესო წარმომადგენლები, თუ საზოგადო მოღვაწეები, თუ კულტურის და ლიტერატურის მუშაკები, რომლებიც მართლა მსჯელობდნენ, საუბრობდნენ ერის განვითარების საკითხებზე. და ივერიის პირველი ნომერი რო გამოვიდა, აი დემოკრატია პარლამენტის ლექსიკონივით ეს სიტყვები შემოქონდა.
მოგვითხრობს ზიან ადირაძე. ივერია იდეა იყო, უფრო მეტი ვიდრე გაზეთი. მისი ყოველი ახალი ნომრის გამოსვლა კი განსაკუთრებულად აღინიშნებოდა.
ახალი წელი თენდებოდა და ივერიის ნომერი გამოდის. კოლაერის თავი ათამადა, ცნობილი თამადა, და ამ დროს შემოდის რედაქციის მუშები, გამომცემლები და შემოაქვთ აი ახალი აწყობილი აბეჭდილი ივერია თამადა ოლღას დროს. ტასი და შემოაქ დიდი ვერცხლის ტასი, ავსებენ, ალაგებენ ამ თბილი ივერიას და ასხამენ ღვინოს და ჩამოტარებით ყველა შეს.
ოთახში კი, სადაც ეს ამბავი მოხდა, დღემდეა შემორჩენილი ილიასეული ყვავილებიანი შპალერი ყვითელსა და ყავისფერ ფერებში, რომელსაც მოგვიანებით რესტავრაცია გაუკეთა ფერმწერმა ლაშა სულაკაურმა. ამ ოთახში დღემდე დგას ილიას და ოლღას ნაქონი ავეჯიც, ილიას დროინდელია იატაკი. როგორც მუზეუმის თანამშრომელი ნანა სახვაძე გვიამბობს, ილიას ცნობილი ხუთშაბათობები სწორედ ამ ოთახში სრულდებოდა სადილით, რომელსაც როგორც წესი რაფიელ ერისთავი, ანტონ ფურცელაძე ან და კოლა ერისთავი თამადობდნენ. აი ხუთშაბათობები კი ამ სახლში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო. როდესაც ნანა სახვაძე ამ ოთახის შესახებ სტუმრებს უამბობს ხოლმე, აუცილებლად აღნიშნავს, რომ ამ ოთახში იწერებოდა 19 საუკუნის მეორე ნახევრის საქართველოს ისტორია.
ივერიის რედაქციაში ილიას გარშემოკრებილი ყავდა ზუსტად ის საზოგადოება, ინტელიგენციის ის ნაწილი და თუნდაც ის ადამიანები, რომლებიც ქმნიდნენ მაშინ საქართველოს ისტორიას. პოლიტიკური სიტუაციები იყო მიმოხილული, ასევე ლიტერატურული ნაწარმოებები და ყველას ერთპიროვნულად თავს ხაზგასმული, რომ ილია იყო ძალიან კარგი მსმენელი. დროს არ ჩაერეოდა საუბარში, ნუ კრიტიკა ზომიერი იცოდა, მაგრამ ბოლოს სიტყვა ყოველთვის ილიას ეთქმოდა.
იმ ოთახში, რომელიც მაშინ საკმაოდ ცნობილ ძმები ქოსების დუქანს გადაყურებდა და რომელსაც სხვადასხვა ხშირად სტუმრობდა ვაჟა-ფშაველა, ილიას სამუშაო ოთახი იყო. იქ დღესაც დგას ილიას პირადი სამუშაო მაგიდა სამელნე მოწყობილობით და ილიას კამით. მაგიდაზე კი ილიას მუდამედო ვეფხისტყაოსნის ქართველიშვილისეული გამოცემა, რომლის ტექსტის დამდგენ კომისიაშიც იმ დროის სხვა საზოგადო მოღვაწეებთან ერთად ილია ჭავჭავაძეც შედიოდა. თუ მუზეუმს ეწვევით, ამ ოთახში ილიასეულ წიგნების თაროსაც ნახავთ.
წიგნები ყველა, რომელიც აქ არის, ილიას ხელშემარლებია და წითელი და ლურჯი ფერის ფანქრი ხელმძღვანელობდა და ზუსტად ისე ჩანიშნულები, როგორც ჰქონდა ილიას დროს.
მოგვითხრობს ნანა სახვაძე. ილიას და ოლღას საძინებელ ოთახში, რომელსაც მუზეუმის კურატორმა მზიან ადირაძემ სიმბოლურად სიყვარულის ოთახი დაარქვა, ცოლქმრის პირადი და საქმიანი მიმოწერა და ფოტოებია გამოფენილი. ერთ-ერთ წერილს გამომშრალი მინდვრის ყვავილები ახლავს. მზიან ადირაძემ გვიამბო, როგორ უპოვია პავლე ინგოროყვას ოლღას კივრში წერილები, რომლებიდანაც ილიას მიერ მეუღლისთვის სწორედ ამ წერილებთან ერთად გაგზავნილი მინდვრის ყვავილები გადმოყრილა. ის ყვავილები დღემდე აღარ შემორჩა. მზიან ადირაძე კი სამთვის განმავლობაში ამზადებდა ჰერბარიუმს, რომ ამ წერილებისთვის ძველიერი ოდნავ მაინც დაებრუნებინა. შუშაბანდის ფანჯრებიდან ილიას სახლის შიდა ეზო მოჩანს. ისევ მოგონებებზე დაყრდნობით მუზეუმის კურატორი გვიამბობს, რომ სწორედ ამ ეზოში შემოდიოდა საგურამოდან წამოსული ურემი, რომლითაც ზამთრისთვის პროდუქტების მარაგი მოჰქონდათ. ამ ეზოში ყოფილა ცნობილი ფანჩატურიც, სადაც ილიას თავისი საყვარელი იატონები ყოლია.
ვიცით აგრეთვე ის, რომ ბაღი იყო აქ გაშენებული, ოლღა საოცრად ხელმარჯვე ქალბატონი გახლდათ და აქ ხილი და ყვავილები ჰქონდა გაშენებული. და ვიცით, რომ ილიას საყვარელი ყვავილები იყო ხვიარა ვარდი.
ილიას ლიტერატურულ მემორიალურ მუზეუმში ამბებს გამოფენილი ფოტოები, წერილები და საგაზეთო ამონაწერებიც მოგვითხრობენ, დაწყებული ილიას ბავშვობიდან მის უმკვლელობამდე. ერთ-ერთ ოთახში დღემდეა გამოფენილი რამდენიმე სამგლოვიარო წარწერიანი ლენტიც, რომლებიც ილიას დაკრძალვაზე გვირგვინებს ამკობდა. 1907 წლის 21 აგვისტოს გამოსული გაზეთი ისარი კი იტყობინებოდა: საგურამოს გზაზე მოუკლავთ ილია ჭავჭავაძე და დაუჭრიათ მისი მეუღლეო. აი ამონარიდიც ბრიტანელი სწავლულის და მთარგმნელის მარჯორი ვორტროპის სამძიმრის წერილიდან, რომელიც მან ილიას დას ელისაბეთს გაუგზავნა. საყვარელო კნეინავ, სამწუხარო ამბავმა თქვენი ძვირფასი და სახელოვან ძმის მოკლომ ღრმად აღვაშფოთა და დაგვაღონა. ვერ გამომითქვამ სიტყვით ჩემი გულის დარდი, არ მჯერა რომ ილია აღარ არის. ჩემმა ძმამ მრავალი მოკითხვა და ღრმა თანაგრძნობა გიცხნეს თქვენ და კნეინა ულღას. დღეს ილიას ლიტერატურულ მემორიალურ მუზეუმს ბევრი დამთვალიერებელი არ ყავს. ძირითადად მეცნიერები ან კონკრეტული საკითხით დაინტერესებული ადამიანები თუ ესტუმრებიან ხოლმე. მუზეუმის შენობა ძალიან მოძველდა და ამის რეაბილიტაციას დაახლოებით მილიონ ლარამდე სჭირდება. როგორც გაერთიანების დირექტორმა ნინი სანადირაძემ გვითხრა, რეაბილიტაციის პროექტი უკვე მზად არის.
პროექტი გულისხმობს სრულიად თანამედროვე მუზეოგრაფიას და ასევე გათვალისწინებულია კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობა, ძეგლის სტატუსი, შენარჩუნება ავთენტურობის სრულად, გამაგრება, კონსერვაცია, რესტავრაცია. გათვალისწინებულია ასევე თანამედროვე სტანდარტები, როგორიც არის ადაპტირებული სივრცეები, როგორიც არის საზოგადოებრივი სივრცეები თანამედროვე მუზეუმში. პროექტი გამზადებულია, იმუშავა ძალიან კარგმა ჯგუფმა და ახლა ველოდებით 2017 წლის ბიუჯეტის სრულ დაგეგმვას, რის შედეგადაც თბილისის განვითარების ფონდი გვპირდება მხარდაჭერას დახმარებას, რის მერეც მე იმედი მაქვს, რომ ეს ძალიან მალე დაიწყება.
2017 წელს ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან 180 წელი გადის. ჯავახიშვილის შვიდში მდებარე ილიას ლიტერატურულ მემორიალური მუზეუმი კი 60 წლის გახდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგძობს მაუწყებლობას. ნახულობა ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება ერთ პრობლემას: ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში, ასევე თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში პაციენტთა მიმართვიანობა 1/13-ით გაიზარდა. ამის თაობაზე განცხადება სახალხო დამცველის აპარატმა გამოაქვეყნა. მატება გამოიწვია ორიოდე თვის წინ საავადმყოფოებში მწვავე განყოფილებების დახურვამ. ფსიქიატრები აცხადებენ, რომ განყოფილებების დახურვა არასწორი იყო და ამან სფეროს განვითარება შეაფერხა. თეატოფორიასგან მეც შეიტყობთ.
საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარის ეკა ჭყონიას თქმით, პაციენტები ამ ორ ცენტრს მას შემდეგ მოემატა, რაც დაფინანსების პოლიტიკა შეიცვალა და კერძო საავადმყოფოებმა მწვავე განყოფილებები დახურეს. საუბარია თბილისში არსებულ ორ განყოფილებაზე. ეკა ჭყონია ამბობს, რომ მწვავე განყოფილებები შესაძლოა უნაკლოს არ მუშაობდა, მაგრამ მათი არსებობა მაინც აუცილებელი იყო, რადგან
ეს განყოფილებები არის მულტიპროფილურ საავადმყოფოებში. ჯერეთი პაციენტი უფრო თამამად მიდის ესე დაწესებულებაში, თუმაც რაიმე ფსიქიკური პრობლემა აქვს, სტიგმიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ დიდ ფსიქიატრულ საავადმყოფოებში უფრო უჭირს მისვლა, მაშინაც კი როდესაც ძალიან სერიოზული პრობლემა აქვს და მაშინაც კი როდესაც რეალურად თვითონაც აცნობიერებს, რომ სურს რომ მივიდეს და იმკურნალოს, მაგრამ სერიოზული შემაფერხებელი ფაქტორი არის, რომელსაც ეუბნებიან, რომ აიქ არის ძალიან ცუდი სიტყვა, მაგრამ ესე ეძახია ხალხი, ხო, საგიჟეთი და საგიჟეთში უნდა წავდეს და იქ იმკურნალოს.
ეკა ჭყონია ამბობს, რომ მწვავე განყოფილებებს მიმართავდნენ როგორც მწვავე ფსიქოზის მქონე პირები, ასევე ისინიც, ვისაც შედარებით ადვილად განკურნებადი ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდათ, მაგალითად დეპრესია. ჭყონიას თქმით, ასეთი ადამიანები განყოფილებების დახურვის შემდეგ დიდ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებებში აღარ წასულან და პრობლემის მოგვარება საკუთარი ძალებით ცდილობენ.
ესეთი ადამიანები აღარ მიდიან დიდ საავადმყოფოებში, იმიტომ რომ მათ არ აქვს ეს ეგრეთ წოდებული ფსიქოზები. მათ აქვს ფსიქიკური პრობლემები, ფსიქიკური აშლილობები, მაგრამ ეს არ არის თქვა ხშირ შემთხვევაში, ეს არ იყო ქრონიკული ფსიქოზი.
ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ნინო ოკრებელაშვილი ამბობს, რომ მათ ცენტრში მიმართვიანობა ყოველთვის დიდი იყო და არც ახლანდელი ციფრია შემაშფოთებელი, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ცენტრს ადრინდელთან შედარებით დაბალი დაფინანსება აქვს.
ჩვენ დაწესებულებას რეალურად შეუმცირდა თანხები წინა წელთან შედარებით.
მისივე თქმით, აუცილებელია სათემო სერვისების განვითარება და ასევე ხელი უნდა შეეწყოს იმასაც, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისები ზოგადი პროფილის საავადმყოფოებშიც იყოს ხელმისაწვდომი. სახალხო დამცველი, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და ყველა დაინტერესებულ მხარეს დიალოგისკენ მოუწოდებს, რათა მოიძებნოს არსებული პრობლემების გადაჭრის გონივრული გზები. უშუალო სამინისტრომ კი ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთებისგან თავი შეიკავა. თია თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასასრულებო მე აქვე გეტყვით, რომ თეატოფურიას მიერ მომზადებული ეს მასალა გავიმეორეთ. ჩვენი მოწყებლობა გრძელდება, დასასრულს მიუახლოვდა საღამოს თავისუფლება. ამდენიმე წუთში თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვებას.